falënderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin e orës 9 të Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Flandra Syla Beqiri. E nisim me kryetitujt. Humbjetën tragjikisht deputeti dhe ish-ministri shqiptar Sokol Oldashi. Kuvendi i Kosovës diskuton sot për draft buxhetin 2014. Nga e hëna nis fushata për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale. Hyn në ditën e dytë bisedimet botërore për Iranin. Fillon sot takimi i madh i fiseve afgane. Për fillim si rëndom bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se nga e hëna e tutje do të nisë fushata 5 ditëshe për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale që mbahen më 1 dhjetor. Komisioni Qendror ka vërtetuar edhe rezultatet e rrethit të parë, ndërsa ka urdhëruar përsëritjen e zgjedhjeve në 3 vend votime në komunën e Zveçanit. Kjo ishte hera e parë që komunat veriore morën pjesë në zgjedhjet komunale të Kosovës, hap që pason marrëveshjen e arritur në prill mes Thaçit e Daçiçit në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Fuqit botërore dhe Irani hyn sot në ditën e dytë të bisedimeve rreth programit bërthamor iranian. Të dy palët nisën rrethin e ri të bisedimeve gjatë ditës së djeshme, por nuk është raportuar për ndonjë progres të menjëhershëm. Bisedimet kanë në fokus arritjen e një marrëveshjeje në bazë të së cilës Teherani do të pajtohej të pezullonte programin e saj kontravers nuklear për një periudhë 6 mujore në këmbim të zbutjes së sanksioneve perëndimore ndaj këtij shteti. Mira titullar dhe pleq afgan po bëhen gati të mbajnë takimin e madh të fiseve në cilin do të diskutohet rreth marrëveshjes së sigurisë mes Washingtonit e Kabulit. Takimi i cili nis sot do të shqyrtojë një tekst të marrëveshjes në bazë së cilës Washingtoni merr të drejtën ekskluzive për të mbajtur trupat ushtarake në Afganistan. Dokumenti po ashtu thot se forcat nuk duhet të kenë përcakt civilet afgan dhe as shtëpitë tyre, por nuk u andalon atyre hyrje në to. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë të mërkurën se Washingtoni dhe Kabuli janë dakorduar për draftin e tekstit dhe se nuk ishte diskutuar mundësia e kërkimfaljes amerikane për viktimat civile të shkaktuara deri më tash. Një sulm që dyshohet të ketë qenë telekomanduar nga forcat amerikane dhe që përcak pati një shkollë fetare në Pakistan, ka lënë të vdekur së paku 5 persona. Farid Khan, një zyrtar lokal i policisë, tha se aeroplani pa pilot kishte hedhur së paku 3 predha para agimit të sotëm në këtë medrese, duke vrarë 2 mësues dhe 3 nxënës. Medreseja i përket rrjetit Kaçani dhe ndodhet në Tal, një qytet në veri perëndim të distriktit Hangu. Qeveria e Filipineve e ka fokusuar vëmendjen në projektet e rindërtimit pas shkatërrimeve masive si pasojë tajfunit Haiyan, i cili la të vdekur më se 4.000 persona dhe detyroi rreth 4 milion të tjerë të shpërnguleshin nga vendbanimet e tyre. DPA raporton se presidenti Benigno Aquino është takuar me kabinetin e ri për të diskutuar programet e veprimit. Haiyan kishte shkatruar vendbanimet e tëra pas errërave të furishme me shpejtësi deri në 300 km në orë. Dëmet e shkaktuara nga tajfuni llogaritet të jenë së paku 294 milion dollar. Parlamenti i Ukrainës pritet të nisë sot debatin për një draft ligj përmes së cilit do të bëhej e mundur që ish kryeministri burgosur Julia Timoshenko të shkonte për trajtim mjekësor jashtë vendi. Debati vjen pas një dështimi të mëhershëm për tu pajtuar rreth këtij propozimi ligjor. BE e ka vënë zgjidhjen e çështjes së Timoshenkos si kusht për nënshkrimin e marrëveshjeve të rëndësishme me këtë vend. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbrëm vonë pas një aksidenti tragjik ka humbur jetën deputeti dhe ish ministri i qeverisë së Shqipërisë Sokol Oldashi. Besohet se shkak për aksidentin ka qenë moti i keq i shoqëruar nga shira të rrëmbyeshëm. Zoti Oldashi ishte 40 vjeç dhe përfaqësonte njën nga figurat më me peshë në Partinë Demokratike të Shqipërisë. Njofton nga Tirana korrespondentja Mirela Milori.
Deputeti Sokot Oldashi ka humbur jetën të mërkurën në orën 21:18 minuta të mbrëmjes, si pasojë një aksidenti të rënd në moshën 40 vjeçare. Aksidenti ka ndodhur në zonën e quajtur Lapidari në aksin rrugor Tiranë-Elbasan. Zoti Oldashi udhtonte me makinën e tij personale dhe e ngiste vet atë. Shkaku i aksidentit mendohet se ka qenë shpejtësia dhe humbja e kontrollit të automjetit, si pasojë e kohës së keqe të shoqëruar me shira të rrëmbyeshëm. Automjeti nuk ka mundur të hyjë dot në një kthesë të fortë dhe është rrëzuar në një rrëpir rreth 15 deri në 20 metra të thellë. Skuadrave të shpëtimit ju është dashur rreth 2 orë për të nxjerrë trupin nga automjeti i dëmtuar rënë gjatë përplasjes. Në vendngjarje kanë mbritur emra të njohur të jetës politike si kryetari i kuvendit Ilir Meta, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Pasha, si dhe deputete e personazhe të tjerë të njohur të spektrit politik shqiptar. Më pas policia e ka shoqëruar trupin e pajet të zotit Oldashi në morgu në qytetit të Tiranës, ku janë kryer dhe verifikimet e rastit. Si edhe në vendngjarje, morgu i qendrës spitalore universitare Nën Tereza është mbushur me drejtuesit më të lartë të shtetit, deputetët e kuvendit. Më pas trupi i pajet i zotit Oldashi ka dalë nga morgu i qendrës spitalore universitare rreth orës 4:30 të mëngjesit të ditës së sotme. Nisur nga kjo ngjarje është shtyrë për javën e ardhshme seanca plenare e planifikuar për ditën e sotme. Omazhet për deputetin Oldashi zhvillohen në orën 11 në sallën e kuvendit, ndërsa ceremonia e varrimit bëhet në orën 14. Sokol Oldashi ka qenë ndër emrat më të spikatur e më me peshë në Partinë Demokratike. I angazhuar pranë kësaj partie që në vitin 1990. Që nga viti 2001 në vazhdim, zoti Oldashi ka qenë deputet i Partisë Demokratike në Parlamentin Shqiptar. Në vitet 2005-2007 ai mbajti postin e ministrit të Brendshëm, ndërsa nga viti 2009 deri në vitin 2013 ai ishte ministri i Punëve Publike dhe Transportit në qeverin Berisha. Një prej zërave më me ndikim në Partinë Demokratike, zoti Oldashi garoi në korrik të këtij viti për kreun e Partisë Demokratike mbas dorëheqjes së Sali Berishës. Sokol Oldashi ishte i martuar dhe ka lënë pas bashkëshorte dhe dy fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Kuvendi i Kosovës do të diskutoj sot rreth miratimit në leximim të parë të buxhetit për vitin 2014. Derisa partia në pushtet PDK thot se buxheti do të kalojë lehtë, partitë opozitare LDK e Vetëvendosje e kundërshtojnë atë. Opozita konsideron se ky është një buxhet i varfërisë që nuk garanton zhvillim ekonomik. Kronike në vijim e ka përgatitur korrespondenti Ziadin Gashi.
Miratimi i buxhetit për vitin 2014 pritet të jetë një nga sfidat kryesore të qeverisë aktuale të Kosovës pas humbjes së vazhdueshme të përkrahjes në kuvendin e Kosovës muajve të fundit. Dy parti opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje, janë deklaruar se nuk do ta mbështesin në formën e propozuar këtë buxhet, përderisa subjekti tjetër opozitar, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, i ka disa kërkesa para se të vendosë se do të votojë për apo kundër. Me krijimin e një fraksioni të deputetëve nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe votat e tyre mund të jenë përcaktuese për kalimin apo jo të buxhetit. Mirë, po pavarësisht kësaj gjendje, shefi grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, beson se buxheti do të miratohet në leximin e parë.
Besoj fuqishëm se buxheti për vitin 2014 do të merr shumicën e votave të deputetëve. Buxheti është i shpërndar në mënyrë të drejtë në territorin e Kosovës, i plotëson nevojat deri dikun për vitin 2014, edhe ne dhe çdo qytetar i Kosovës do të kishte pas dëshirë që ky buxhet të jetë jo 1 miliard e 500 apo 600 milionë sa është, por të jetë edhe 4 miliard apo 5 miliard.
Ndërkohë subjekti më i madh opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës, përmes shefit të grupit parlamentar Ismet Beqiri, ka konfirmuar sërish se nuk do ta mbështesë miratimin e buxhetit në formën se si është projektuar. Ismet Beqiri ka thënë se arsyet e votës kundër buxhetit kanë të bëjnë me projektimin e tij si buxheti varfërisë dhe buxhet që nuk garanton krijimin e vendeve të reja të punës.
Ne votojmë kundër buxhetit. Arsyet janë të shumta. E para është pothuajse logjike e njëjtë e krijimit një buxheti jo zhvillimor, absolutisht nuk dallon prej buxhetit të viteve të kaluara. Është e njëjta logjikë, e njëjta ndarje e padrejtë.
kundër buxhetit të projektuar për vitin 2014 është shprehur edhe vetvendosje, e cila konsideron se projektimi i shpenzimit të parasë publike më shumë është bërë sipas interesave të ministrave dhe grupeve të interesit dhe jo në favor të zhvillimit të Kosovës. Marr parasysh se seancat e fundit të kuvendit në pikat më të nxehta janë ndërprerë për shkak të mungesës së kuorumit dhe për faktin që partitë e koalicionit qeverisës vlerësohet se kanë humbur shumicën e nevojshme për miratimin apo jo të buxhetit, përcaktuese do të jetë pozicioni që do të mbajnë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe një grup i deputetëve që po cilësohen si neutral, e të cilët kryesisht vijnë nga radhët e partisë më të madhe në pushtet. Deputeti i AAK-s Ahmet Isufi tha se kjo parti politike ka shumë vërejtje, por se ende nuk ka një qëndrim përfundimtar.
Është buxhet që do të më shqyrtu se ka vërejtje shumë.
Sipas projeksioneve të qeverisë, të hyrat buxhetore për vitin e ardhshëm parashihet të jenë 1 miliard 458 milion euro, përderisa shpenzimet do të arrijnë në 1 miliard 590 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vjen radh pasqyra e shtypiditor kosovar përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes nga Praga.
Përshëndetje Flandra.
Zgjedhjet lokale ose më saktësisht peizazhi politik në vend pasqyre vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Çfarë kemi në këtë temë sot?
E përditshme Azëri vlerëson se zgjedhjet lokale të 3 nëntorit kanë filluar tash veshin Kosovën nga rajonalizimi partijak, duke ndryshuar tashmë strukturën elektorale në disa rajone. Gazeta thekson se Dukagjini tashmë nuk i përket vetëm AK-s, sikurse ka filluar një qasje tjetër edhe në Drenisë dhe në Anamorav. Por siç ka vënë pa gazeta, gara më interesante bëhet në komunat e Dukagjinit, ku AK-s duket se po rrëshqasin nga duart dy komunat më të mëdha, Peja dhe Gjakova, pavarësisht se partia e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj beson se elektorati do t'i kthehet bazës. Lidhur me këtë, e përditshme Azëri ka vënë pa pikpamjet e analistëve politik, të cilët konsiderojnë se dy nga faktorët serioz që kanë ndikuar në të kaluarën në rezultatin e zgjedhjeve kanë qenë ai moral dhe ai i frikës. Faktorë këta që sipas analistëve tashmë janë shpenzuar. Ndërsa e përditshme Tribuna është fokusuar në rastin e kryeqytetit, i cili sipas gazetës mbetet misioni pa mundur për partinë më të madhe në vend, Partinë Demokratike të Kosovës. Siç nënvizon gazeta, PDK-ja në asnjë formë dhe asnjë formulë nuk po arrin të rritet për të sfiduar LDK-n e Isa Mustafës, e cila që nga pas lufta e qeverisë Prishtinën, Flandra.
Agjencitë e pavarura dhe ndërmarrjet publike ishin dia pjesë një tryeze diskutimi. Çfarë thon gazetat?
E përditshme Kosova sot konsideron se politizimi bordeve, mungesa e llogaridhënies, abuzimet me pagat dhe mëditjet janë të zakonshme në agjencitë e pavarura dhe në ndërmarrje, shumica e cilave kanë performancë të dobët. Gazeta thekson se keqmenaxhimi i vazhdueshëm, nepotizmi dhe militantizmi i kanë degraduar këto organizata që asnjëherë nuk u morën seriozisht nga shteti. E përditshmja Kosova sot vlerëson se bordet e ndërmarrjeve publike janë bërë strehe njerëzve partijak, të dëgjueshëm, servil dhe familjarëve të udhëheqësve të lartë, duke u shëndruar shtu në parazit që marrin pagat majme, disa herë më të mëdha se sa rroga mesatare. Në Kosovë, Flandra.
Çfarë ke përzgjedhur për fund, Zenel?
E përditshmja koeditore shkëpusim pjesë nga një shkrim që ka për temë auditimin e ndërmarrjes publike banesore. Siç thekson gazeta, ndërmarrja publike banesore, ndonse ka të hyra vjetore milionshe, asnjëherë nuk ka kaluar në procesin e auditimit të zyrës së auditorit të përgjithshëm. Gazeta koeditore thekson se zyra e auditorit të përgjithshëm e ka përgjegjësinë për të kryer auditime të rregullsisë detyrueshme me ligj në të gjitha organizatat buxhetore, duke përfshirë edhe subjektet e tjera që janë më shumë se 50% në prodhësi publike, por se, si pas zyrtarve të kësaj, statusi i ndërmarrjes publike banesore në Prishtinë është përcaktuar me ligj për ndërmarrje publike.
Të faleminderit, ishte ky Zenel Buzuku me përmbledhje në shtypiditor kosovar. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha lajmet dhe materialet e këtij edicioni. Në mbyllje, rikujtojmë titujt kryesor. Humbi jetën tragjikisht deputeti dhe ish-ministri shqiptar Sokol Oldashi. Kuvendi i Kosovës diskuton sot draft buxhetin 2014. Nga e hëna nis fushata për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale. Hyjnë në ditën e dytë bisedimet botërore për Iranin. Fillon sot takimi i madh i fiseve afgane. Për më shumë vizitoni faqen ton europaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 12.